Radio Beograd 2. Vesti.
U Torinu je zasedao Komitet ministara Saveta Evrope. Italija, zemlja domaćin sednice, aplikaciju takozvanog Kosova za članstvo nije uvrstila na dnevni red, ali kao tema nije izostala. Američki predsjednik Joseph Biden čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću ponovni izbor na tu funkciju i poručio da se raduje što će dve države imati priliku da prodube blisku saradnju na unapređenju evrointegracije Srbije, normalizacije odnosa sa Prištinom, proširenju bezbednosnih i ekonomskih veza i unapređenju regionalne stabilnosti i prosperiteta. Čeličana Azovstalj u Mariupolju potpuno je oslobođena, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ministar Sergej Šojgu o tome je obavestio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su intenzivnim borbama u Donbasu. Dotok ruskog gasa u susjednu Finsku prestaće u jutarnjim satima, saopštio je finski državni veletrgovac gasom Gasum. Iz te kompanije poručuju da će nastaviti da se snabdevaju finske kupce gasom iz drugih izvora preko gasovoda Baltic Connector. U narednih 7 dana u Srbiji će najviša maloprodajna cena za litar benzina biti 184 dinara, a dizela 202,2 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine. U Novom Sadu počinje 89. Međunarodni poljoprivredni sajam, a otvaranju će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Sajam traje do 27. maja, učestvuje 1100 izlagača iz 21 zemlje, a zemlja partner je Mađarska. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 16, dnevna od 27 do 33 stepena, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Zdravo se budili, u miru sa sobom i sa drugima, veselo započeli dan. U tom smislu smo i mi jutros ovde da pokušamo zajedno sa vama da nam ovo 21. majsko jutro počne što bolje. Sa vama do 8 sati u jutarnjem vikend magazinu Novi dan Radio Beograda 2 su u tonskoj režiji Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković, muziku je odabrala Jelena Veselinović. Pa da čujemo prvu muzičku numeru u današnjem jutru. Dobro jutro!
J'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper. Quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres. Et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble, j'étais la voisine qui l'avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci. Merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tam 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 tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Mais Seigneur, ah oui oui Seigneur. Summer.
je m'agace. Pour l'art, il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes poules oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'art, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées en mon cœur isolé. Votre amour. L'amour a frappé à ma porte. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tout mon squelette est ravi. Et ça, je l'emporte au paradis. Et ça, mon vieux, je l'emporte au paradis.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...21. maja 1349. godine na saboru Srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni akt feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Arbanasa. Slušamo zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
Avgustijši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. Iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija svetoga Save.
U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
I njegove smo zakone uzeli najveći.
Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
Sad valja da sve to sjedinimo.
Na današnji dan 1861. godine u Valjevu je rođen Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao učenik Toša Jovanovića je već sa 18 godina zaigrao u Narodnom pozorištu, a zatim i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije, odlikovan je ordenom Svetog Save četvrtog reda. Slušamo zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio slon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzanoj skali. bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Pariskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih naučnih radova iz primenjene i teorijske matematike i astronomije. Autor je više udžbenika, među kojima je najpoznatiji Više matematika u dva toma.
Koliko današnji postoji jučerašnje, toliko će sutrašnji današnje. Sve u svoje vreme.
Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
VIP. I reach the top and I hit the stop, and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, be do,
do it. I wanna be like you.
Desire is man's red fire to make my dream come true.
Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Oh, whoop-de-doo,
I wanna be like you.
I wanna walk like you.
Talk like you.
Now I'm the king of the swingers, oh,
the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town,
be just like the other man. We're tired of mugging around.
Oh! Hit it, boys!
Oh! Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're loving life.
Rob, I'm loving life.
I'm loving life, boy.
Oh, I'm loving life.
If you're feeling nice,
feeling nice,
feeling nice,
feeling nice,
yeah. Oh, we do. I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you too. You see, it's true. Oh, and if like me, can't learn to be like someone like you.
Yeah,
I can't learn to be like someone like you.
Like you, you know.
No, you don't, bud. Serious.
Neke od najvećih svetskih pomorskih bitaka u istoriji civilizacije.
Bitka kod Salamine, kod Akcijuma, borbe južnih Slovena za Jadransko more, bitka kod Slojsa, kod Lepanta,
i druge velike pomorske bitke.
Kod Barfler la Uga, kod Trafalgara, Sinopa, Jitlanda, bitka kod Okinave.
Osvrt Zorana Rosića, diplomiranog profesora istorije i teologije.
Bitka kod Salamine, 480. godine pre nove ere. Bitka kod Salamine odigrala se za vreme trećeg pohoda Persije na Grčku u okviru ratova koji su počeli 500. godine pre nove ere. Grčka flota se prvih dana septembra 480. godine pre nove ere prikupila kod ostrva Salamine. Komandant savezničke grčke flote, Spartanac Euribijad, sazvao je ratni savet. Atinjani su smatrali da bi bitku trebalo nametnuti u Salaminskom tesnacu, gde bi došle do izražaja sve prednosti grčke flote: brzina, pokretljivost i veština manevrisanja. Zbog ugleda i jačine atinske eskadre, ratni savet je prihvatio predlog komandanta atinske flote Temistoklea. Grčka flota je imala 310 brodova, uglavnom trijera, a persijska blizu 400. Grci su u jutarnjim časovima 23. septembra, nošeni krmenim vetrom, prvi napali. Ploveći u samu obalu poluostrava Atike, odakle je Kserks posmatrao bitku, brze i okretne atinske trijere potiskivale su glomazne i spore feničanske brodove prema centru. Kada je poginuo komandant persijske flote Ariabigno, brat cara Kserksa, nastala je panika na svim delovima flote. Persijanci su izgubili 200, a Grci 40 brodova. Pobedom kod Salamine, Grci su izborili prevlast u Egejskom moru, čime je odlučen krajnji ishod rata i stvoreni uslovi za ofanzivu protiv persijskih poseda u Maloj Aziji i u Helespontu, današnji Moreus Dardaneli. Temistokle je dobio maslino venac za mudrost i veštinu. Ovom pobedom Grka zaustavljen je mogući prodor Persijanaca u Evropu preko Balkanskog poluostrva, koji je mogao da utiče na promenu političkog i kulturnog toka istorije Evrope.
Neke od najvećih svetskih pomorskih bitaka u istoriji civilizacije.
Tu mirada va al cielo, rogamos por tu salvación. Oigo el silencio, tu grito, siento tu dolor. En el fondo de mi alma, cómo duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad. De enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir. ¿De qué manera vivir tu vida, tu libertad, de enamorarse y sentir, tu libertad por el derecho a elegir, de qué manera vivir tu vida? Tú eres la tierra en la cual crecen las raíces, cuando lloran las flores, el viento se detiene. No seas el río que fluye, sé tú las olas que se rompen en el muelle, la tormenta de la mar. Eres todas las mujeres, madre, hija y hermana, en todo el universo, de toda raza y religión. No te quedes en silencio, no cierres los ojos, nunca dejes de soñar y luchar por tu libertad. De enamorarte y sentir libertad por el derecho. ¿De qué manera vivir tu vida? Libertad de enamorarte y sentir, libertad por el derecho a elegir. ¿De qué manera vivir tu vida? Ojos sin tener felicidad, con las manos extendidas, sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va al cielo, rogamos por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor. En el fondo de mi alma, cómo duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad. Libertad por el derecho a elegir. ¿De qué manera vivir tu vida? Libertad de enamorarte y sentir. Libertad por el derecho a elegir. ¿De qué manera vivir tu vida?
Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Probaj da shvatiš da normalni ljudi ne postoje, osim onih što sami kroje svoje dugačke rukave. Stvarno se trudim da mrak u sebi zatvorim, al ponekad pokleknem i ja, proradi entropija. Ništa me ne slušaj, u svojoj glavi ja se borim za reč i često izgubim meč od večitog rivala. Ništa me ne slušaj, u mojoj glavi živi nemi pesnik, nekad mu silom budem saučesnik, njegova glasna budala.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Nanovača. U jaku, najčešće lozovu rakiju, stave se grančice nane. Flaša se dobro zatvori i ostavi neko vreme. Nanovača ima brojna lekovita svojstva. Blagotvorna je kod lečenja prehlade, a pomaže i kod tegobe sa varenjem, jer smiruje rad želuca i creva. Rakija od nane deluje blagotvorno na nervni sistem, pa se preporučuje razdražljivim osobama kojima pomaže kod glavobolje i mučnine nastalih usled nervne uznemirenosti. Nanovača posebno prija dugogodišnjim pušačima, kojima pruža prijatan osjećaj hlađenja disajnih organa. Pije se pre jela kao aperitiv, ali i posle jela, jer se nanovača lepo slaže sa kafom ili čajem. Piše baka.
Muzika.
neću više kriti da ostaću sam, ti si jedina. Ako odeš ti, ja neću više kriti da ostaću sam, i to će biti kraj. Tebi dajem sve,
tebi, tebi dajem sve,
tebi dajem sve,
tebi, tebi dajem sve,
tebi dajem sve,
tebi, tebi dajem sve,
i nije mi žao jer te volim. Tebi dajem sve,
tebi, tebi dajem sve,
tebi dajem sve,
tebi, tebi dajem sve,
tebi dajem sve,
tebi, tebi dajem sve,
i nije mi žao jer te volim.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Šta je to prepeć? Objašnjenje Nataše Terzić, Ruže Sionske.
Prepeć je jelo koje se pravi isključivo kada krava se oteli ili jagnje ovca. To je ono prvo gusto mleko koje je puno ono kolostruma i koje se koristi u stvari umjesto sira. Masnoća mu i ne treba mnogo zato što je ono masno, samo je po sebi masno, tako da nema tu mnogo potrebe. Može samo da se podmaže te tepsije, stavi se osoli se, stavi se jaje i u tome, to se sve smuti i onda se kao gibanica pravi. Jednostavno s onim gotovim korama žene su pravile kuće, razvijale one kore, pekle na šporet i onda ide kao kad se gibanica, znači pravi, puni se tim filom između kora i one se kore gužvaju, miješaju sa tim gustim mlekom, malo se duže peče, ali je jako, jako dobro, preukusno, ima karakterističan miris, tako kad bi dolazili iz škole, tačno sa vrata znamo da se pravio prepeć i da se krava otelila, to nam je bilo stvarno super.
A kako se prave kore domaće?
Brašno, soj i voda. Ako se mesi da se na oklagiju prave kore, onda je to malo tvrđe zamešano. To žene znaju što kažu dok ne osete pod rukom. I onda se tu na onim velikim, ja se sećam, moja baka je to pravila na tanuru, jednom velikom, jednoj dasci okrugloj, stavi u krilu i tako ona pravi te kore. A ove za razvlačenje to žene isto znaju, to isto so voda i brašno, ali sa time neka stavlja i malo ulja, lakše se razvlače kore poslije. To su nerazvlačene što se preko stola razvlače. To mnogo bolje radi moja ćerka ili Savita nego ja. Tako ja sam osrednja po tome, na oklagiju ne znam stvarno da pravim kore, ali uspješno se snalazim. Jelisaveta, na primjer, kad dođe kod mene u gostima, ona to radi preko celog stola i onda kaže, vidi mama kako to radi profesionalci. Šta da radi?
Mm-hmm.
čekam čitav dan, spremam divna jela, da budeš sretan kad se vratiš kući. Negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, pitaš me zašto i otkud to.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Zašto je važno praviti pauzu između obroka? Savet Dragoljuba Pavlovića, magistra farmacije.
Jednako je važno kako jedemo, kao i kako postimo. Taj post ne treba da se svede, znači, na nekoliko puta godišnje, već treba da se fokusiramo na svakodnevni post, odnosno da svakoga dana napravimo dovoljno sati pauze između obroka, jer samo tokom ovih pauza naši ključni hormoni koji su odgovorni kao komandanti parade za naš ceo metabolizam, insulin, glukagon, estrogen, hormon rasta i tako dalje, oni se tada nivelišu na jedan pravilan način, posebno insulin, i samo tokom njihovih padova, odnosno kada su oni na niskim nivoima, može da se aktivira taj ključni enzim koji može da posegne za našim masnim tkivom i da ga razgradi. To je važan enzim, hormon senzitivna lipaza, i treba nam najmanje nekoliko sati pauze između obroka da bi se to desilo. Mi smo tako projektovani, kad pogledate antropološki, znači ako je nulta krvna grupa, zavisi znači od kog pristupa krenemo, da li to kreativističkog, znači, ili ovo koje je vezan za evoluciju, mi smo sigurno hiljadama godina, desetinama hiljada godina gladovali po nekoliko desetina sati. Tako da je vrlo važno, znači, da napravimo taj hormonski koncept prihvatljivim kroz svakodnevni post, koji neki nazivaju intermitentni post, neki nazivaju, znači, period između obroka, ali je ključno ne dozvoliti sebi da zbog nervoze i zbog problema karaktera prekidamo taj, da kažem, važan hormonski efekat, jer unosom svakog zalogaja, pa čak i smokija, mi remetimo tu ravnotežu insulina i glukagona.
Pa
Subota, 21. maj, sada je 6 sati 43 minuta, ujutru novi dan, Radio Beograda 2, poštovani slušalci, koja je reč o tome o čemu piše današnja štampa. Na naslovnicama, naravno, zajednička tema, sukob Ukrajini i dojave o bombama u Srbiji. Blic subotom donosi rezultate velikog istraživanja o sukobu u Ukrajini, ulasku u Evropsku uniju, odnosu prema NATO savezu, a ta istraživanja kažu da je više od polovine građana Srbije za neutralnost oko rata i sankcija. Danas objavljuje intervju sa Zdravkom Ponošem, ali i autorski tekst koji je napisao Vuk Drašković sa naslovom Ruski Vili Brandt u Kijevu. Politika, između ostaloga, na naslovnoj strani postavlja pitanje ko će profitirati na svetskim berzama žitarica povodom, kako piše, prehrambene apokalipse, moguće svetske nestašice ukrajinskih žitarica, ali i ruske i beloruske hrane i đubriva. Na stranicama kulture u današnjem broju politike zanimljiv intervju sa rediteljem Borisom Milješevićem koji u Narodnom pozorištu u Beogradu režira predstavu Rat i mir prema istoimenom delu Lava Nikolajevića Tolstoja. Celim ovim velikim romanom Tolstoj se bavi pitanjem ko pokreće ratove i istoriju, kaže reditelj Boris Milješević u intervju za kulturni dodatak u današnjoj politici. Večernje novosti ove subote, između ostalog, istražuju i cene stanova u Srbiji. Piše, najem stana i do 2000 evra za mesec. Građani iz obe zaraćene zemlje počeli da kupuju stanove u našoj zemlji. Tako, poštovani slušalci, izgleda ovo subotnje jutro u današnjoj štampi. Zato vas mi na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana vodimo na Kablar, gde se planira izgradnja staklenog vidikovca po uzoru na slične svetske turističke atrakcije. Tome se protive ekološka udruženja i građani, a pokrenuta je i peticija protiv izgradnje. Još nije poznat idejni projekat, niti kada bi radovi mogli da počnu, saznaje naša novinarka Slađana Miletić. Da čujemo do čega je još došlo u svom istraživanju.
Predeo kroz koji meandrira Zapadna Morava jedan je od najslikanijih u Srbiji, i to sa 885 metara visokog kablara koji nedeljno poseti više od 3000 ljudi. Baš tu je planiran stakleni vidikovac.
Mislim da bi samo narušilo prirodni ambijent ovde, tako da bolje možda drvo neko.
Meni je to besmisleno, zašto ko hoće dođe, dođe i ovako.
Ugovor o gradnji vidikovca vrednog 80 miliona dinara potpisali su grad Čačak i Ministarstvo turizma sredinom marta. Ekološka udruženja odmah su pokrenula peticiju protiv projekta.
Čovek ne može da parira ovom prostoru ovde. Šta god bude uradio, bit će nakazno. Dovedite koga god hoćete arhitektu. Svoju energiju i novac, sredstva, znači okrenuti ka razvoju one infrastrukture koja će zaista poboljšati turističku ponudu ovoga kraja.
Ta infrastruktura i mehanizacija koja bude korištena za vreme izgradnje vidikovca može da ošteti i degradira samo to stanište, uključujući biljnu vegetaciju.
Vidikovac je još u fazi idejnog rešenja. Od ideje da uz njega bude i infopult i kafić već se odustalo.
Vodimo računa o svim ekološkim standardima. Da napomenem da će vidikovac biti na istom mestu na kojoj se nalazi sada trenutna platforma, samo će biti dosta moderniji.
U Zavodu za zaštitu prirode Srbije kažu da će na zahtev za gradnju vidikovca, kada ga dobiju, odgovoriti u skladu sa uredbama o zaštiti predela izuzetnih odlika, Ovčarsko-Kablarska klisura i Zakonom o zaštiti prirode. Ocenjuju ipak da je stakleni vidikovac u tom području ekološki opravdan projekat i da doprinosi njegovoj afirmaciji.
Zašto otvaraš ovo? Šta stvarno želiš da čuješ? Kaži, kaži. Da li je to nešto novo? Jel samo menjaš sliku za slovo? Tu nema brzoga fiksa. nije sve zabava samo, suština nije do miksa, nego u srcu uglavnom. Morat ćeš da pratiš tekst i da sačuvaš mesto na kome osjećaš nešto. Morat ćeš da pratiš tekst, da pratiš tekst. Ovde nema lakih poena, ni jeftinog senzacionalizma. Kada muzika živi kroz tebe, pesme se pišu same od sebe. Tu sve tajne sebi priznam, a možda pronađeš i nešto više. Ako u tekstu pročitaš ono što između redova za tebe piše, tu nema brzoga fiksa, nije sve zabava samo, suština nije do miksa, neko u srcu uglavnom. Morat ćeš da pratiš tekst i da sačuvaš mesto na kom još osjećaš nešto. Da li još pamtiš svoje snove? Da li su ti zvezda pune oči? Da li si još svoj ili si broj? Samo još jedna recka u noći. Morat ćeš da pratiš tekst i da sačuvaš mesto na kom još osjećaš nešto. Jel tako? Da pratiš tekst, da pratiš tekst, pa da, morat ćeš da pratiš tekst.
Radio Beograd 2. Everything will be alright.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Počinje 89. Međunarodni sajam poljoprivrede na Novosadskom sajmu. Predstaviće se izlagači iz 21 zemlje sa oko 1100 izlagača. Zemlja partner je Mađarska. Svečanom otvaranju će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Čeličana Azovstalju u Marijupolju potpuno je oslobođena, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Iz Kijeva stižu optužbe da ruske snage napadaju i civilne objekte kako bi što više otežale život ukrajinskim građanima. Moskva tvrdi da se specijalna vojna operacija odvija po planu. Od danas Finska više ne dobija ruski gas. Kompanija Gasum saopštava da će nastaviti da snabdeva finske kupce preko gasovoda Baltic Connector. Izrael je prijavio prvi slučaj sumnje na zarazu virusom majmunskih boginja kod muškaraca koji se nedavno vratio sa puta u zapadnu Evropu. Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, upozorio je da bi broj slučajeva zaraze virusom majmunskih boginja mogao biti povećan u narednim mesecima jer se virus proširio na najmanje 8 evropskih zemalja. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije odobrila je upotrebu Pfizer-BioNTechove vakcine protiv COVID-19 i za decu od 5 do 11 godina. Vreme. Pretežno sunčano i toplo. Ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 33 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim krajevima uz promenljivu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, pre podne jugozapadni, posle podne severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 28 do 33 stepena. Na području Beograda danas pretežno sunčano i toplo, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar pre podne slab jugozapadni, posle podne umeren severozapadni. Najviša temperatura danas oko 31 stepen.
Bile su ovo vesti na talasima Radio Beograda 2 u 6:55, naredne u 7:55. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Ulaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Posledice egoizma i individualizma u savremenom svetu, govori vladika Ignatije Midić, episkop Braničevsko-Požarevačke episkopije.
Problem je naš i naše savremene civilizacije u tome što se čovjek odvojio od Boga, ali on se automatski, pošto se odvojio od Boga, odvojio od drugog čovjeka, to jedno sa drugim ide. Ljubav prema drugome uvek porađa ljubav prema Bogu, jer Bog je drugi. To je evidentno, dakle, da se taj na zapadu i pod uticajem zapadne filosofije razvijao taj neki kult individualizma, da je čovjek sam sebi dovoljan, dakle, da je on to što je njega čini čovekom, njegova logika i budući da on ima um i razum, da sam donosi zaključak šta je istina, šta je za njega dobro i ne znam ja. Dakle, upravo taj individualizam je uslovio to da se hrišćani podele, koji je na kraju posle rezultirao i time da se pojave nove podele i danas se pojavljaju podele u hrišćanstvu. Zbog toga što danas takođe, dakle, čovek nema potrebe za drugim. Drugi mu smeta. Mi smo svi sa grehom. Iko nije bezgrešan, niti je iko sveznajući. Ali, za razliku od prošlih vremena, gde ste u zajednici videli svoje postojanje, danas, kad smo mi pristali na to da meni drugi ne treba, tada u stvari ja tražim sitnice da bi drugog osudio, da bi drugoga diskreditovao, da bi ja bio veliki. To je ono što je i dovelo do rasepa u hrišćanstvu i što sve više raslojava i zapadnu i istočnu crkvu. Dakle, mi moramo ponovo da tako kažem, osnažimo tu ontologiju hrišćansku koja je ontologija zajednice. Ne treba zaboraviti, a to često zaboravljamo, da je naš Bog jedan, ali je zajednica ličnosti, trojica. Nije individua, nije samac. I Bog, kako nas uče sveti oci, Bog otac je otac zato što ima sina. Dakle, dobijate identitet, postojanje, dakle, i zajednice sa drugim. Treba veliki napor da čovek učini kako bi mogao drugoga da prizna, i to ne samo da ga prizna kao neki suživot sa njim, ajde, tu si, ne mogu te nigde, pa ajde, sad ćemo tu da sapostojimo zajedno. Nego da vidi u njemu izvor života. To je ono što Gospod kaže. Onaj, svaki onaj koji ne ljubi bližnjega, ne poznaje Boga. Vidite, nije rekao Gospod onaj koji ne ljubi Boga, ne poznaje Boga, nego koji ne ljubi bližnjega. A već je izvesno da ovaj logički način života, koji je utemeljen na logici, on je napravio i ekološki problem, on je napravio i ratove među ljudima i netrpeljivost, on je napravio i belu kugu. Oživljavamo mrtve stvari, plastične igračke, televizore, mobilne telefone, kompjutere, sa kojima razgovaramo i sa kojima smo u kontaktu, a zaboravili smo živog čoveka. Njega smo apsolutno istučili. Ako uzmemo, dakle, i to da je upravo ovaj individualizam, dakle, produkt zapada i zapadne teologije, to počinje od Augustina, preko Boecija, pa Dekarta, pa ne znam, veka prosvećenosti, pa čitave filosofije, Kanta, Hegela, dakle, sve do danas, do egzistencijalizma, to je sve produkt zapadne katoličke teologije. Nije filozofija mrdnula uopšte daleko od toga. Ukoliko logički posmatrate drugoga, tada ga iskorišćavate, tada ćete samo da ostanete toliko sa njim i toliko će vam biti interesantan koliko vaša logika vam kaže da je on koristan za vas. To se dešava sa našom civilizacijom koja, moramo priznati, jedne duboke korene vodi iz rimokatolicizma. Ekološki problem, velike katastrofe svetskih ratova, čak pojavu nihilizma gde se oslobođenje vidi u samouništenju, u ubistvu i ne znam ja sad. Sve to produkt, dakle, jednog načina razmišljenja koji nije utemeljen na tom budućem carstvu Božjem, a ono, njegove karakteristike su upravo to, zajednica sa drugim i zajednica sa Bogom u isto vreme.
Srpski nacionalni identitet. Srpska ustavna istorija. Sticanje autonomije i razvoj srpske države u 19. veku.
U tom vremenu, zaista od 1812. pa 26. 29. dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije i ruskog carstva.
Govori profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za istoriju srpskog prava i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odnos skupštine i kneza po namesničkom ustavu.
Narodna skupština je polako izlazila na veliku scenu i ona će ovim ustavom iz 1869. koji zovemo namestnički ustav i postati zakonodavni organ pored kneza. Pošto je Narodna skupština sad dobijala zadatke na kojim nije, kako se mislo, bila dorasla, da predlaže zakone, da odobrava državnu politiku, da učestvuje u najznačajnijim državnim poslovima sa knezom, ustav je usvojio sistem podjele vlasti, knezu pripada izvršna upravna vlast koju ostvaruje preko ministara i preko činovništva koji stoje pod ministrima. Knez deli zakonodavnu vlast sa Narodnom skupštinom, s tim što je on jači zakonodavni činilac, jer je on taj koji ima jedini pravo formalne zakonske inicijative. Znači, skupština nije sama mogla da pokrene pitanje donošenja nekog zakona, već je mogla da preko poslanika, poslanički molbi i želja narodnih da se otvori to pitanje, a onda da to knez preko nekog resornog ministarstva pokrene, onda bi taj zakonski tekst išao u skupštinu i kad bi ga skupština usvojila, to je bilo predlog zakona i onda bi knez kao šef države davao potvrdu na taj zakon, imao je pravo potvrde zakonskog teksta da bi to postalo zakon, znači pravo zakonodavne sankcije, kako to kažu ustavni pravnici. Zašto kažemo da je ovdje usvojen samo takozvani predstavnički sistem, a nije parlamentarni? Knez, odnosno za prve 4 godine namjesnici, oni postavljaju ministre i ministri koji su postavljeni, taj predsjednik ministarskog savjeta, zavisi samo od njihove volje. Znači, skupština nije bila ta koja je mogla da obori vladu, jer nije bio usvojen parlamentarni sistem. Vlada ne zavisi od parlamenta, već zavisi samo od monarha, odnosno vršioca monarhijske vlasti, u slučaju namjesništva.
Po tom principu najveću vlast i najvišu vlast i najvišu uticaj na razvoj Srbije imalo je namjesništvo, odnosno knez.
Jeste, vrlo je jaka uloga bila kneza i te kneževske vlasti, ali ono što je zanimljivo, ovaj ustavni tekst, iako nije bio predvideo parlamentarni sistem, 1874. sada ne pričamo čitavu priču oko toga, na jednom pitanju koje se postavilo, predsjednik vlade Marinović, Jovan Marinović, koji je bio vrlo gospodstven čovjek, iako je dobio većinu od 4 glasa, on je podneo ostavku zato što je smatrao da je to malo, da je 4 glasa većine koliko je taj njegova vlada dobila na glasovnom poverenju, da je nedovoljno, i on je rekao podnosim ostavku, i onda je bio izabran novi predsjednik vlade. Tako da već pod ovim ustavom imamo prvi slučaj da je predsjednik vlade podneo ostavku zato što nije imao dovoljnu većinu. Imao je on većinu, ali koliko je on smatrao da je potrebno da bi komotno mogao da vodi tu vladu, nije imao, i to je prvi slučaj parlamentarnog ponašanja jednog predsjednika ministarskog savjeta u ličnosti Jovana Marinovića.
Why do we always have to choose which one to love? Why was the love I only gave never enough? Jealousy is killing all the fun. Bubbling over for wanting to love someone.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u sedmoj godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, na talasima ste jutra Novi dan, Radio Beograda 2, a naša gošća ovoga jutra, Nada Karadžić, aforističarka, pesnikinja, pisac kratkih priča, jednom rečju pisac. Nado, radosno i veselo započeti dan sa vama. Dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našla.
Dugo se nismo srela na talasima drugog programa Radio Beograda, a umeđu vremenu vi ste objavili tri knjige, dobili značajne nagrade za svoj rad.
Objavila sam dve moje knjige. Jedna je Kineziterapija, i to je zbirka kratkih priča, duhovitih priča. Zbirka koja je nedavno izašla, pre možda nekih mesec dana. To je moja nova zbirka Aforizama nad aforizmi.
I treća knjiga je, u stvari, da
ste ko autor. Treća knjiga je prošle godine objavljena
nije
u Makedoniji.
Nije Bermudski trogo, nego?
Nije Bermudski, ali za malo. Balkanski trogao, u kojem su zastupljeni Miladin Berić iz Republike Srpske, Aca Georgijev iz Makedonije i Nada Karadžić iz Srbije.
Evo, kada bi poštovani slušalci mogli da samo bace malo poglede u naš studio, videli bi ovde gomilu knjiga. Nado, da krenemo od priča. Reči o Srbima i Kinezima i našem suživotu na ovom prostoru u Srbiji.
Da, pa to je sve krenulo tako bezazleno. A u stvari je istinit događaj da sam se ja susrela sa tom kineskinjom Mei, koja živi u mojoj ulici. Tako je sve počelo. I onda sam ja došla na ideju, opisala sam par situacija i pošto se to ljudima svidelo, mojim čitaocima, to se samo tražilo još, 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 i tako je u stvari nastala kineziterapija, terapija smeha. Razne situacije u kojima se nalazio jedan Kinez koji je prošao transformaciju od toga da je došao da radi ovde, pa do toga da je postao Srbin, jer ga je njegov kum Jackie, kriminalac, krstio u pravoslavnoj crkvi, i onda je to samo se zahuktavalo i otišlo predaleko.
Da. Dobro, a kako se on osjeća kao Srbin ovde u Srbiji?
Pa on je prihvatio
to,
sve.
O tome pišete ovde.
Da, on je u stvari prihvatio sve. Kinezi inače su ljudi, naravno znamo svi da oni ne vole ni da se grle. On se grli, on peva, on nosi šajkaču, on pije i još svašta nešto radi.
Kaže, 90. godina, kada su Kinezi počeli da dolaze u Srbiju, samo mi se vrtilo u glavi proročanstvo za vladaću žuta rasa. Tako počinjete ovu knjigu.
Tako je. Tako je.
Zašto?
I svi su odlazili u blok 70 da ih vide. Samo mene to nije privlačilo, jer se pričalo da tamo postoji sve od igle do lokomotive. Ja sam otišla da vidim, i u tom nekom ulazu sam susrela tog Kineza koji će kasnije biti glavni junak mojih priča.
I kroz šta sve prolazi vaš junak? Šta, do čega vi tu dolazite?
Pa on pokušava da utaji porez normalno, da ne plati radnika, da kasni sa isplatama, da ne plaća račune. Znači, sve ono što u našem društvu pokušavaju mnogi, on je sve to lepo prihvatio i pokušava i on. Naravno, zaklinjući se kako je on častan i pošten, a u suštini je sve dijametralno suprotno od toga.
Koliko je priča ovde u knjizi?
80. Ima puno junaka, glavni junak je Li.
Da.
I njegova Mei, koja se drži po strani, otprilike ona je tako jedna fina, smerna ženica, dok ne poprimi od njega. Počinju da liče, jel, kao bračni drugovi, oni s godinama počinju da liče jedni na druge, pa tako i Mei počinje da liči na njega. Postaju je najvažnije pare, Li su najvažnije pare i sve je podređeno parama, i on su se i Jackie, u stvari taj kriminalac, i okumili preko para.
Da.
Tako da...
A koja se vama priča ovako dopada iz knjige Kineziterapija?
Pa jedna od meni zanimljivijih duhovitih priča je Špreso. Zvoni mi telefon, pogleda, Mej. O, Mej dušo, jesi li dobro? Kako podnosiš izolaciju? Nada, ja ne umre od kolone, ja umre od ludaka. Ko je bre ludak? Ko, ko, ko? On, Li, nije normalan, dođi brzo, ja poludi. Kako da dođem, policijski je čas? Ma molim te, šta tebi može policija? Dođi pleko bašte, policija ne vidi. Jao, u grob ćete me odvesti, vas dvoje. Obučem se, stavim kapuljaču, masku, obujem tihotajke, pa kao mačka krenem da se šunjam. Zamišljam da sam tihi, prle dva u jedan, ona muzika u meni pumpa adrenalin do naprsnuća. Pretrčah ulicu da ne spazi neko od komšija petokoronaša, pa izrbunja čempresa u živu ogradu, taman da uhvatim za kapiju, razdera se besno ogromna mačketina. Brnjao! kojoj sam stala na rep, skočih na pola čempresa, srce hoće da mi iskoči. Mačka me gleda čudno i preteći maše repom. Osokolih se i spuzah, otvorim kapiju, odgurnem lija sa vrata i dreknem. Jeste li vas dvoje normalni? Što bre onu mačku ne držite u kući ko sav normalan svet? Umalo da se potuče sa mnom. To si je ti li naučio kung fu. Kako se zove? Spleso. Molim? Kako se mačka zove? To ni macka, već macak zove Spleso. Gospode, Bože, kako je to ime i komu ga dade? Lin napiše Špreso. A, tako znači. A šta to ime znači? Ti mnogo pitala Nada. Ima mačka dao kum Džeki. Fino, Boga mi, Džeki je kum i mački, a i liči na njega. Samo mu pištolj fali.
Poštovani slušaci, ovo je priča iz knjige Kinezi terapija naše gošće Nade Karadžić, koja je inače rođena u Mostaru.
Jeste.
Nada, tu je vaša najnovija knjiga aforizama koja je nedavno izašla, Nad aforizmi.
Jeste. Recenziju za ovu zbirku aforizama je radio Aleksandar Čotrić. Ja sam mu poslala 555 aforizama, a on je izabrao 250 i ja sam naravno prihvatila, zato što izuzetno cenim njega kao aforističara i kao kolegu. I evo sad je tu knjiga pred nama.
Jesu li ti aforizmi u vašoj knjizi Nad aforizmi grupisani po određenim temama ili...
Ne, nisu. Saša mi je predlagao da ih eventualno razvrstam na muško-ženske odnose, ali ja sam rekla ne, bolje ne, zato što bi to bilo dosadno. Zamisli sad čitaš 100 aforizama muškarac i ovo žena da je ono. Mislim, stvarno je, ovako sam ih ja lepo razbacala pa na koji naiđeš.
Napravili ste miks.
Da. Prvo sam ja birala, onda je birao Saša i mislim da smo napravili odličan miks.
Tu je knjiga aforizama Balkanski trougao. To smo rekli na početku. Yes. U kojoj ste koautor. Kako je došlo do te knjige?
Aca Georgijev, makedonski satiričar, aforističar, je predložio meni da radimo jednu takvu knjigu da će finansirati Gradska biblioteka Strumice. I ja sam pristala i onda smo, pošto je Balkanski trougao, trebalo je da osim njega bude neko iz Srbije i neko iz Republike Srpske. On sam ja predložila Miladina Berića, koji je sjajan aforističar, to sigurno znate. I tako je nastao Balkanski trougao.
Da. Sa koliko aforizama ste zastupljeni u toj knjizi?
Pa sa nekih 30-ak, mislim da svi smo... tako negde 30 aforizama. S jedne strane su na srpskom, sa druge na makedonskom prevedeni.
Da kažemo i da su dela, ono što Nada Karadžić piše, prevedena na ruski, makedonski, mađarski, rumunski, bugarski jezik. Pa eto, uz jutarnju kafu u veselom i zanimljivom društvu pisa Nade Karadžić, vedrine i radosti ne manjka. Iz te zbirke Balkanski trougao da čujemo šta je to što je otišlo u Makedoniju i svet?
Evo samo sekund. Nije tačno da nisam dorasla. Prerasla sam sebe za tri konfekcijska broja.
E, to je muka mnogih žena.
Možda ova još. Da. Diogen je živeo u Buretu, mi u Čabru. Od večera sam na dijeti. Ono malo pre bila tajna večera. Kaže meni muž, ženo, ti bi potrošila Boga Oca, a ja dodajem i Sina i Svetog Duha. Amin.
Nato, na početku razgovora rekli smo da je za vama jedan veoma uspešan period krunisan značajnim nagradama za ono što pišete. U Strumici 2021. godine Zlatna plaketa, 2021. godine takođe na Moskovskom festivalu Srebrno pero, 2022. godine Srebrna plaketa u Strumici. Pa, koja vam je od ovih nagrada onako posebno draga? Mada su sve nagrade drage.
Pa obzirom da je ta prva nagrada koja je stigla iz Strumice, Zlatna plaketa, ona mi je zaista draga, ali mogu vam reći da ovo priznanje iz Moskve, to je nešto što je, znači, ne mogu da vam opišem kako sam se osjećala fenomenalno. To je u stvari jedan veliki rad je stajao iza toga. Ja sam prepevala ruskoj pesnikinji Nini Sabanadze 80 pesama i to je dvojezična knjiga. I ona je poslala tu knjigu na Moskovski festival Zlatno pero, na kojem je knjiga osvojila Srebrno pero. Ali ja mislim da u kategoriji za prepeve i prevode ne postoji Zlatno pero. Znači kao da smo dobile zlato otprilike. Eto.
I kako je došlo do te saradnje?
Tako što je ruski pukovnik koji je u penziji, inače je prevodilac, čitao je moju poeziju i dopalo mu se to i pitao me je da li bi ja sarađivala sa njim u smislu da radimo neke prevode i prepeve. Ja sam pristala i to je tako krenulo, pošto Nina Sabanadze vrlo slično piše meni, tu neku emotivnu poeziju. Ja sam vrlo lako prepevala tih njenih 80 pesama bez ikakvih problema. Tako da.
Međutim, knjige ne mogu da stignu do vas sada, je li tako?
Da. Ja sam dobila samo nekoliko knjiga zato što zbog ove situacije, naravno, ima ih još 30 komada, ali nadam se da će nekad stići kad se sve ovo stiša što se dešava. I...
Nagrada je stigla.
Da, nekoliko knjiga i nagrada, Srebrno pero, plaketa i ova diploma su mi stigle.
Da. Ako se slažete, Nadu, da stanemo sa razgovorom, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Qu'un jour tu
Poštovani slušatelji, u ovo subotnje, za neke rano, a za druge već uveliko jutro, družimo se sa Nadom Karadžić, piscem, rekli smo priča, aforizam, ali i poezije. Evo, jednog vašeg jutra, Nado, opisanog u stihovima pesme Modra reka. Kažete, kao modra reka kojom sunce pluta, dok žuborom svojim tišinu okiva, opet moja miso neprestano luta i krišom te opet usnama celiva. Dok oblaci plove s vodom od nemira, paučinu pletu belinom od dima, jedna tužna pesma u meni još svira, odavno te nema, a toliko ima. Tajne. Kakve bismo žene bile, a da nemamo tajni? Da. Se slažete?
Tako je.
Slažete li se da su došla neka druga vremena i druge generacije kod kojih je sve jasno, nema više ovakvih čežnjivih stihova, niti snova o voljenom?
Pa slažem se, sve se nešto ispretumbalo i meni je žao što je to tako. Te devojke kao da ne žele da budu devojke, preuzele su neku ulogu koja ih povređuje. Jer one negde u dubini su emotivne, jesu emotivne, kao da se ne snalaze u tim nekim novim ulogama koje su im nametnute. Ja ne mogu više ni da verujem da su one to izabrale, nego kao da im je to nametnuto. Pa one više liče na dečake, a dečaci više liče na devojke, nažalost. Ali poeziju vole, čitaju. Ja vodim sa Dragoljubom Jovičićem magičnim, vodim magične večeri. I onda pozivamo od pesnike, trudimo se da pozovemo što više mladih da ih postaknemo. I ima ih.
Ima, pišu vole poeziju.
I vole da čitaju i da pišu.
Jer im to nedostaje.
Da.
Ako je pesnik Albatros, ako je pesnik Ptica i vi ste kao ptica po društvenim mrežama pišete, objavljate stihove, kakav je odjek?
Pa odjek je fenomenalan. Ja imam tako neki raspored, ujutro objavim 4-5 kako kad aforizama i ja tad kažem, tad nastaje vašar. Tad dođu ovi moji čitaoci, oni to čitaju, komentarišu, ja komentarišem sa njima, imam tu vrlo duhoviti komentara. Jer znate kako, sličan se sličnom raduje. Oni su se negde pronašli tu da čitaju moje aforizme i ja sam srećna što su oni tu. Kad u stvari vidim koliko ih ima, kad ja primim neku nagradu pa kad krenu da mi čestitaju. I onda jedan kolega makedonski kaže, kad stigneš do 500. lajka i čestitke, ja ću ti čestitati. Ja kažem, ma daj, molim te, pa to nema šanse. Pređe čak 500.
Da, da. Društvene mreže su postale zbilja važan medij.
Da.
Da li pored društvenih mreža planirati neko živo druženje sa čitalačkom publikom?
Pa ja sam razmišljala iskreno ne da napravim klasičnu promociju, nego da napravim jedno veče aforizama i satire, gde bi pozvala i kolege, pa da svi zajedno napravimo jedno divno, veselo veče, da se ljudi smeju, da se opuste i da uživaju. Ja sam čak planirala i da odnesem neke knjige u lagunu ili negde da ljudi mogu da kupe, možda je to lakši način nego, jer na kraju ispadne poštarina je 400 dinara, knjiga 500.
To je samo poklon.
Da.
I kada
da.
Govorimo o poklonima, evo da kažemo našim poštovnim slušalcima koji nas slušaju ovoga jutra, Nada Karadžić je donela po primjera knjige da pokloni
da,
vama, koji se javite na broj 011-3229-653. Pozovite nas, ostavite ime i prezime i kontakt kako bismo mogli da vas pozovemo kasnije po završetku emisije i kažemo gde da preuzmete knjigu.
Donela sam dve zbirke nadaforizama, dve zbirke kineziterapije, dve zbirke dokazano-nedokazane i dve zbirke balkanskog trougla.
Hvala, Nado, to je značajan i veliki poklon. Vreme prolazi za kraj našeg druženja i razgovora uz jutarnju kafu Novog dana Radio Beograda 2. Šta biste nam za kraj izdvojili? Poeziju ili aforizme?
Pa mene svi već prepoznaju po aforizmima i svi kažu, ah, znate, to je ona aforističarka. A ja sam u stvari prvo pesnik. Ja sam prvo počela da pišem poeziju i to vrlo rano, sa nekih 16-17 godina. I moj otac je čuvao tu svesku dok nije došao rat. Kad je došao rat, naravno, pošto su izbjegli, sveska je ostala i tako su ostale neke moje pesme. Ja mogu da vam za kraj pročitam neku pesmu ili možda aforizme, šta god.
Po vašem izboru?
Evo, pošto je Desanke Maksimović bio rođendan, ja sam je posvetila jednu pesmu. Pesma se zove to je u stvari sonet, nikad neću biti. Nikad neću biti kao pesnik brana što grejaše dušu u ohlađenom svetu, ali se ipak nadam, ima zame dana i moja će iskra obasjat planetu. Nikad neću biti kao dragi Mika što živeće večno dok nam bića greje, možda jednom neka trunka toga lika na mojem obrazu rupicu zasmeje. Nikad biti neću ko Šantić i Dučić, niti draga Desa što me jednom srete, ali ima u meni jedan mali ključić, otključa mi tajne pa iskre uzlete. Možda nikad neću kao oni biti, ali ću ispod neba svoje snove sniti.
Nadu, hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd 2, Novi dan.
Hvala.
Nastavite
vama
da snivate snove i da ih pretačete u stihove i aforizme, a i priču.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, naša gošća bila je Nada Karadžić, pisac. Ona je i donela knjige da vam pokloni. Potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite ime i prezime i kontakt kako bismo vam se javili. Ostanite uz Novi dan Radio Beograda 2, sledi muzika, pa preporuka za neke od događaja u svetu kulture.
Sera, tra le strade buie della città, che nonostante avesse tutto ciò in cui un uomo spera, finì a cercare ancora in un nightclub e lì vederla danzare fu quasi ipnotico. Quando poi canto il suo cuore perso un battito, non immagini, diceva, non immagini, cantava, non immagini, neanche immagini. Guai, io porto solo, guai, io porto solo, guai. Quel che aveva, perché era tutto avere lei per sé. Così ogni sera tornò, rosati amanti comprò, ma tutto questo quel suo canto non cambiò. Non immagini, diceva, non immagini, cantava.
Poštovani slušalci, jutra, Novi dan, Radio Beograda 2. Idemo do Zrenjanina. Tamo nas čeka Sanja Vrzić u Narodnom muzeju Zrenjanin. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana, i vašim slušalcima. Ono što mogu da kažem je da su u našim izložbenim salonima i prostorima trenutno aktuelne tri izložbe. U našem salonu izložba koja nam je stigla iz Muzeja Vojvodine pod nazivom Strma ravnica 100 godina od kolonizacije Vojvodine 1921. godine. Ova izložba će biti aktualna do 3. juna. U malom salonu smo za noć muzeja otvorili izložbu iz davnina za pokolenja akvizicije etnološkog odeljenja od 2000. do 2021. godine. Ovo je autorska izložba naše koleginice Branke Sikimić i dakle predstavlja predmete koji su prikupljeni, obrađeni i evo prezentovani, a nalaze se i dospeli su u našu etnološku zbirku u zadnje dve decenije. Ova izložba će publici biti dostupna do sredine juna, a u holu aktuelna izložba, dobro jutro dragi kolege, izložba crteža Artura Momirova, našeg kolege u pensiji koji nas je svako jutro dočekivao sa određenim duhovitim crtežima. Ono što je iza noći muzeja takođe ostalo u našoj stalnoj postavci je i 8 kamernih postavki koji obuhvataju različite teme, tu je i priroda, tu je istorija, a jedna od kamernih postavki je i britansko staklo koja je deo projekta Staklena vitrina meseca koji traje evo već treći mesec. Ova postavka će trajati do 15. juna i nalazi se u stalnoj postavci Zbirke primenjene umetnosti našeg muzeja. Autor projekta je Dejan Vorgić, kustoš Zbirke primenjene umetnosti našeg muzeja. Na ovoj kamernoj postavci publika može da pogleda predmete koje je Dejan izdvojio, tiču svi nastali su u Britaniji. Takođe mogu da kažem jednu lepu vest koju smo saznali u sredu 18. maja kada je Međunarodni dan muzeja održana svečana skupština Muzejskog društva Srbije, a to je da su naše dve koleginice dobile priznanja, a nagradu za životno delo Muzejskog društva Srbije dobila je Rajka Grubić, magistar, muzejski savjetnik, etnolog iz našeg muzeja. Nagradu za projekat godine dobila je izložba pod nazivom Meraknje, čiji je autor Olivera Skopo, a viši kustos istoričar umetnosti našeg muzeja. Takođe mogu da najavim da će u utorak 24. maja u 19 časova u salonu našeg muzeja biti organizovana svečanost povodom dana Ćirila i Metodija, dan slovenske pismenosti i kulture. Na tom prilikom govorit će protojera i dr. Ninoslav Kačarić, a takođe i Nenad Lugl, profesor srpskog jezika. Mogu da napomenem da je ulaz za individualne posete u našem muzeju besplatan i da pozovem sve zainteresovane da dođu i da pogledaju ove zanimljive postavke, izložbe i ukoliko mogu, eto, predavanja i ostale sadržaje koje organizujemo.
Sanja, hvala na uključenju, čestitamo na nagradama, čestitamo na ovom značajnom i zanimljivom programu koji je uvek takav u Narodnom muzeju Zrenjanin. Hvala još jednom i svako dobro.
Hvala i vama, prijatno.
Across the board.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 48 minuta, danas toplo, temperatura do 33 stepena. Pri kraju smo našeg jutrašnjeg zedničarenja, idemo do Jagodine. Naime, prva fabrika stakla u Srbiji podignuta je na reci Belici ispod Crnog vrha između današnjih jagodinskih sela Belice i Miševića. Fabriku je podigao Avram Petronijević, državnik, diplomata, ustavobranitelj, jedan od utemeljivača srpske privrede. Fabrika stakla u Srbiji počela se radom 1846. godine. Zavičajni muzej u Jagodini priredio je izložbu Rađanje staklarstva u Srbiji, kojom predstavlja staklo iz svojih arheoloških i umetničkih zbirki. U narednim minutima naše emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda, poštovani slušalci, slušamo reportažu Vesne Lazić.
U fabrici stakla na lokaciji između Belice i Miševića, nedaleko od Jagodine, prvi put se industrijski proizvodilo staklo u Srbiji. Fabriku je 1846. godine osnovao Avram Petronijević. Prvo proizvedeno staklo poslato je u Topolu, gde je knez Aleksandar tog dana proslavljao krsno ime.
20. godina kasnije, nakon prestanka rada ove fabrike, osniva se i u samoj Jagodini staklara po drugi put. Najpre vodi Julije Bozitovac, Srbini iz Pešta, nekoliko godina kasnije otkupljuje je jagodinski trgovac Nacko Janković i ova staklara će raditi 20. godina, dakle, tek negde 907. godine počinje sa radom Srpska fabrika stakla u Paraćinu.
U zbirci Jagodinskog muzeja čuvaju se predmeti koji su bili u kućnoj upotrebi od kraja 19. do sredine 20. veka, a značajno mesto zauzima i arheološko staklo.
U pitanju su predmeti od rimskog perioda pa sve do poznog srednjeg veka. Tih predmeta nema mnogo. Oni su krhki, slabo očuvani, pre svega su rezultat arheoloških iskopavanja naselja.
Dizajn izložbe potpisao je Đorđe Filipović, a muzej se na ovaj način priključio i obeležavanju godine stakla, koju su proglasile Ujedinjene nacije.
Thank you.
Na kraju današnjeg jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda 2, koja je reč o dobitnicima knjiga koje je poklonila naša gošća Nada Karadžić. To su Krstić Predrag, Jelena Todorović, Kristina Tropin, Ljiljana Đačić, Rajka Jovanović, Miloš Marković, Saša Jović, Josipa Lučić. Čestitamo našim dobitnicima knjiga, a u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.